Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстан президенті сайлауында алда келе жатқан үміткер Сооронбай Жээнбеков дауыс беру аяқталған соң Бішкекте өткен баспасөз конференциясында Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы соңғы оқиғаларға қатысты журналистер сұрағына жауап берді. Жээнбеков мемлекеттер бір-біріне құрметпен қарауы тиіс екенін, сонда ғана барлық мәселе өздігінен шешіле беретінін айтты.
Әрбір мемлекет егеменді мемлекет, әр мемлекет қандай болсын бір-біріне сый құрмет пенен мәміле қылыш керек, ошондо көп нәрсе чечилет. Біз ошондой мәміле жасап келген ошондой жасайбыз. Мен бұл уақыт нәрсе бұл да чечилет, Құдайым бұйырса.
Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа деген көзқарасыңыз қандай деген сауалға Жээнбеков былай деген болатын.
Этот президент соседнего нашего братского государства, мы с уважением относимся ко всем государствам и президентам всех государств, которым мы сотрудничаем. И мы это продолжать будем.
Деді Сауранбай Жээнбеков. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы жариялаған соңғы мәлімет бойынша 1,5 миллионға жуық сайлаушының дауысы есептеліп болды. Ресми ақпаратқа сәйкес кандидаттардың ішінде ең көп дауыс жинаған төрттікті 54.04% қолдауға ие болған Сауранбай Жээнбеков бастап тұр. Екінші орында сайлаушылардың 33.65% дауысын алған Өмірбек Бабанов, оппозициялық саясаткер Адахан Мадумаров 6.54% көрсеткішпен үшінші орында, ал төртінші нәтиже иеленген Темір Сәриевтің еншісінде 2.5% дауыс бар. Қазанның 15-і күні өткен президент сайлауына жалпы саны 11 кандидат қатыстырылды. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында 10 қазаннан бері тексеру күшейіп, Қазақстанға қарай өту қиындағаны белгілі. Екі ел шекарасындағы өткізу бекеттерінде кезек пайда болған. Қырғызстан мемлекеттік шекара қызметінің соңғы мәліметі бойынша шекарадағы жағдай әлі оңалмай тұр. Көпшілігі бұл жағдайды Қырғызстан президент Алмазбек Атамбаевтың 7 қазанда Қазақстан билігіне қарата айтқан сынымен байланыстырады. 13 қазанда Атамбаев 3000 жылдық тарихы бар халықтың 3 күндік блокададан қорықпайды мәлімдеген. Бірер күннен соң ол егер Қырғыз-Қазақ шекарасындағы жағдай өзгермесе, Еуразия экономикалық одағының кезектен тыс жиынын шақыруға құқығының бар екенін ескерткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.